ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეკნება თუ არა ეფექტი მთავრობის განზრახვას, რომლის მიზნად ზოგიერთი პროდუქტის გაიაფება დასახელდა.
ასეთი მეთოდები ფასები საბაზრო ეკონომიკის ტიპის ქვეყნებში არ ჩნდება.
და რეაქციები მოხვა პარლამენტიდან ერთ-ერთი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის ასვლას.
ვერ გაუძღა თავის თანამდებობასა.
თუ კი ხალხმა ნდობა გამოგიცხადა და აგირჩია, უნდა ბოლომდე მიიყვანოს საქმე. გონიათ ადვილი, მაგრამ რთულ საქმეებს ვეღარ უმკლავდებიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი დადასტურდა. დღეს საღამოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საელჩოზე დაყნობით იუწყება, რომ დაღუპულს ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა საქართველოსი და თურქეთის. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით თურქეთში მიწისძვრამ საქართველოს სამი მოქალაქის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დაღუპულთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. 8 თებერვლის მონაცემებით 9000 აღწევს თურქეთში დამანგრეველ მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 50000-ზე მეტი ადამიანია დაშავებული. ბოლო მონაცემებით დანგრეულია 6454 საცხოვრებელი სახლი. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დღეს სტიქიური უბედურების ზონაში ჩავიდა. განაცხადა, რომ ყველა დაზარალებული ოჯახი სახელმწიფოსგან ფინანსურ დახმარებას მიიღებს და მთავრობის გეგმაა, რომ ერთი წლის განმავლობაში ისინი ახალი ბინებით უზრუნველყოს. მიწისძვრას, რომლის ეპიცენტრი თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში იყო, მსხვერპლიდან გრევა მოხვა მეზობელ სირიაში, სადაც სუმცირე 2530 ადამიანია დაღუპული. დღეს სირიის ხელისუფლებამ, საუბარია ბაშარ ასადის ხელისუფლებაზე, ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა დამანგრეველი მიწისძვრის გამო სირიის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები გააუქმონ. საქართველომ თურქეთში სტიქიური უბედურების ზონაში გაგზავნა კიდევ 40 მეხანძრე მაშველი. ისინი შეუერთებიან 60 ქართველ მაშველს, რომლებიც შესაბამისი აღჭურვილობით თურქეთში 6 თებერვალს გაემგზავრნენ და მიწისძვრი დანგრეულ ქალაქ ადიამანში მუშაობენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წუხალ ქართველმა მაშველებმა შეძლეს ნანგრევებიდან ცოცხლად ამოეყვანათ ახალგაზრდა ქალი. დამანგრეველი მიწისძვრის გამო თურქეთში მაშველები გაგზავნა მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ლონდონში ჩავიდა. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ გაერთიანებულმა სამეფომ უკრაინას დახმარების ხელი გაუწოდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მსოფლიოს ჯერაც არ ჰქონდა გააზრებული, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მისი რეაქცია უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიან შეჭრაზე. ზელენსკი მადლობა გადაუხადა დიდი ბრიტანეთის წინა პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს. მან ასევე მადლობა გადაუხადა გაერთიანებული სამეფოს დღევანდელ პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკს იმისათვის, რომ დიდი ბრიტანეთი დათანხმდა უკრაინისთვის ტანკების გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტმა მოკავშირეებს დღეს კიდევ ერთხელ ლონდონიდან მოუწოდა, რომ უკრაინას საბრძოლო თვითმფრინავები გადასცენ. ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა, რომ რუსეთისთვის სპეციალური ტრიბუნალი შეიქმნა, საუბარია რუსეთის ხელისუფლებაზე. როგორც ზელენსკიმ განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში გამოსვლისას, რუსეთი აუცილებლად დამარცხდება, რადგან ნებისმიერი აგრესორი მარცხდება და უკრაინის გამარჯვება შეცვლის მსოფლიოს და მას მოუტანს ცვლილებებს, რომელიც დიდი ხანია სჭირდება. დიდი ბრიტანეთის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე სახელმწიფოა, რომელსაც პრეზიდენტი ზელენსკი ეწვია უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. ვიზიტის დღეს ცნობილი გახდა, რომ გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთს დაუწეს ახალი სანქციები. ჩამონათვალში 6 კომპანია, რომლებიც რუსეთს ამარაგებენ საბრძოლო ტექნიკით და უპილოტო საფრენი აპარატებით, ასევე რუსეთის 8 მოქალაქე, მათ შორის ბიზნეს ომბუდსმენი ბორის ტიტოვი, პროპაგანდისტული მედია საშუალების რეგნუმის მფლობელი სერგეი რუდნოვი და ბანკრასიას სტილის მფლობელი სვეტლანა კრივონოგიხი, რომელსაც დამოუკიდებელი რუსული მედიის ცნობით პუტინისგან ქალიშვილი ჰყავს. ასევე სააგენტო როიტერსი ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ლონდონიდან უკრაინის პრეზიდენტი გაემგზავრება საფრანგეთის დედაქალაქში, სადაც შეხვდება ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ემანუელ მაკრონს და გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცს, ხოლო ხუთშაბათს უკრაინის პრეზიდენტი გაემგზავრება ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის სამიტი იხსნება. უკრაინისადმი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ ამჯერად კონგრესის წინაშე გამოსვლისას დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. კონგრესის ორივე პალატის წინაშე ტრადიციული მოხსენებით გამოსვლისას ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინაში პუტინის შეჭრა იქცა გამოცდად მთელი მსოფლიოსთვის. ჯო ბაიდენის თქმით, ამერიკამ ნატო გააერთიანა და პუტინის აგრესიის წინააღმდეგ შექმნა გლობალური კოალიცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დარბაზში მყოფ უკრაინის ელჩს მიმართა, რომ ამერიკა მისი ქვეყნის და უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერას გაგრძელებს იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება. თბილისში საპროტესტო აქცია გააგრძელა დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. პარტიის წევრები და მხარდამჭერები ამჯერად იუსტიციის სამინისტროსთან შეიკრიბნენ მოთხოვნით, რომ ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ საზღვარ გარეთ გადაიყვანონ. აქციაზე გამოსვლისას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილმა განაცხადა, რომ საპროტესტო აქცია საქართველოს ყველა ქალაქში გაიმართება. შეახსენებთ, რომ 6 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლო მარ დააკმაყოფილა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობა ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო მისთვის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების შესახებ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პოზიცია იყო, რომ სააკაშვილს არ აქვს არც ერთი ისეთი დაავადება, რომელიც წარმოადგენს სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების საფუძველს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ საპროტესტო აქციები განაახლა. ბადრია ესებუა, რომელიც საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდასხმაშია ბრალდებული, დაკავების შემდეგ გადაყვანილია ქუთაისის დროებითი მოთავსების იზოლატორში, სადაც მას ადვოკატი შეხვდა. დაცვის ქვეშ მყოფთან შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა ჯანაშიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბადრია ესებუა თავს დავნაშავეთ არ ცნობს და ამბობს, რომ მას საქართველოს ბანკზე თავდასხმაში მონაწილეობა საერთოდ არ მიუღია. რაც შეეხება იმას, თუ სად იყო წლების განმავლობაში, ზოგადი პასუხი იყო, რომ გრძნობდა მისი სიცოცხლის განადგურების საფრთხეს, რადგან მაღალი იყო გრადუსი და შესაბამისად ყველანაირად არიდებდა თავს გამოძიების ეტაპზე სამართალდამცავებთან გამოცხადებასო, უთხრა ჟურნალისტებს ადვოკატმა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2020 წლის ოქტომბრიდან ძებნილი ბადრი ესებუა დაკავებულია დღეს დილით დაადასტურა საქართველოსში და საქმეთა სამინისტრომ. მან განაცხადა, რომ ბადრი ესებუა სამეგრელოს რეგიონში დააკავეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ დაკავება მოხდა სოფელ ჯიხაშკარში, ბადრი ესებუას ერთ-ერთი ნათესავი საცხოვრებელ სახლში. შეახსენებთ, რომ ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში 2020 წლის 21 ოქტომბერს შეიჭრა შეიარაღებული ნიღბიანი პირი და მძევლად დაიყვანა 53 ადამიანი. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ თავდამსხმელი ბადრი ესებუა და $500,000 დაუსაფრთხოდ გადაადგილებას მოითხოვს. სამართალდამცავებთან მოლაპარაკების შედეგად, მოთხოვნებზე თანხმობის მიღების შემდეგ, მან მძევლების უმრავლესობა გაათავისუფლა და სამძევალსა და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დირექტორთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. 2020 წლის 21 ოქტომბრის შემდეგ ბადრი ესებუას ადგილსამყოფელი იყო უცნობი. ვრცელდებოდა ცნობებიც იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ის ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასულიყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში საქართველოს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ პირველადი მოკვლევის შედეგებით, რომელიც მისი ინიციატივით ჩატარდა, საქართველოს მოსახლეობას ზოგიერთი პროდუქტის შეძენა თითქმის 100%-იანი ფასნამატით უწევს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ძირითადად ჩამოთვალა ის პროდუქტები, რომლებიც პირველადი მოხმარების პროდუქტებად ითვლება და თქვა, რომ მისი დავალებით სამთავრობო ჯგუფი იმპორტიორებთან ერთად გაარკვევს რეალურ ვითარებას და გამოსავალზე იფიქრებს. რა შეიძლება მოიტანოს შედეგად ამ განზრახვამ, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სურსათის იმპორტიორები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ისინი ძალიან მაღალი მოგების მარჟით მუშაობენ, რაც არასწორი საქციელია. ღარიბაშვილმა საკითხის შესწავლა და მასზე რეაგირება დაავალა ეკონომიკის, ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებს. მთავრობის მეთაურის თანახმად, რამდენიმე კვირის წინ სურსათის ძირითად პროდუქტებზე ფასები შეისწავლა კონკურენციის სააგენტომ. შედეგმა კი აჩვენა, რომ ხალხს სურსათის ზოგიერთი სახეობის შეძენა უწევს თითქმის 100%-იანი ფასნამატით.
ბრინჯი იქნება, ციციბურა, მაკარონი თუ სხვა, შაქარი, მარილი, ზეთი. საბიტუმო ფასებზე დამატებული არის 60-60, 40-80% არის ფასნამატი. ამას ემატება საცალო ფასნამატი, მინიმუმ 25-30%, გამოდის, რომ ჯამში ჩვენ მოსახლეობა უწევს 100%-იანი თითქმის ფასნამატით ამ პროდუქტების შეძენა. მე მინდა დავუმალოთ ეკონომიკის მინისტრს და ფინანსთა მინისტრს, ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრს, რომ სასწრაფოდ გააკეთოთ სამუშაო ჯგუფი, დაიბაროთ ყველა ეს მსხვილი იმპორტიორი, დაიწყოთ ამ საკითხების შესწავლა და მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება. მე მაქსიმუმ 2 კვირაში უნდა გქონდეს მაგიდაზე სრული სურათი შესაბამისი გამოსავლის გზებით.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებიდან მალევე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა თქვა, რომ
ჩვენ დადასტურებით ამ ეტაპზე არ საუბრობთ, საუბრობთ იმაზე, რომ პირველადი წინასწარი ანალიზი აჩვენებს ამას, ძირთა სასურსათო დაბაზისო პროდუქტებზე საუბრობთ და რა თქმა უნდა არა ფართო ასპექტზე. ჩვენი მოლოდინია, რომ ჩვენ გაუმჯობესების სივრცეები არსებობდეს იმისთვის, რომ მოხდეს ფასების დაწევა.
საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს დისტრიბიუტორთა ბიზნეს ასოციაცია, სადაც იმპორტიორებიც არიან გაერთიანებული. ასოციაციის პრეზიდენტი ივა ჭყონია განმარტავს, რა ფაქტორების გათვალისწინებით დგინდება პროდუქტზე ფასები და საბოლოოდ წმინდა მოგება რამდენი რჩება იმპორტიორებს. ჭყონიას თანახმად, ერთ-ერთი მიზეზი, რაც ფასის ზრდას იწვევს, ისიც არის, რომ ქსელური მარკეტები იმპორტიორებს პროდუქციის საფასურს დაგვიანებით ურიცხავენ, რის გამოც თავის მხრივ იმპორტიორები იძულებული არიან საბანკო მომსახურებით ისარგებლონ.
რეალურად, როდესაც ჩვენს მიერ რეალიზებული პროდუქციის საფასურს იღებს 60 დღის შემდეგ, საბანკო რესურსი ჭირდება უზრუნველყოფა, რათა უბრალოდ ოპერირება გააგრძელო და მომსახურება. ეს ყველაფერი ხო ამ ფასნამატშია. იგივე მარკეტინგის ხარჯები არის, ეს თითქოს იმპორტის ჭრილში არის ფასნამატი 60% და შემდეგ უკვე რიტეილის ჭრილში არის 30% და ყველაზე მეტი მოგება რჩება იმპორტიორს. 60% პროპორციულად ნიშნავს ახლა 25-დან 40% მარჟას და როცა 40% მარჟიდან შენ ახლა დაახლოებით 20% მხოლოდ დაკომპენსირება გიწევს, ეგრეთ წოდებული ქეშბეკი და კიდე დამატებით ხარჯი და ხელფასი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ამორტიზაცია, საწვავე, თავისთავად ლოგიკურად მივდივართ იქ, რომ საბოლოო მომგებიანობა სადღაც მერყეობს 2-დან იდეალურ შემთხვევაში 5% ფარგლებში.
ფასების ზრდასთან ბრძოლას აქვს საკუთარი მეთოდები და ბიზნეს არ სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან ხელოვნური ჩარევაო, ამბობს ეკონომისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძე. ის არ მოელის, რომ გრძელვადიან პერიოდში სურსათზე ფასები მნიშვნელოვნად შემცირდება. უფრო მეტიც, გვითხრა, რომ სახელმწიფოს ჩარევის შემთხვევაში შესაძლოა კონკრეტულ პროდუქტზე დეფიციტი შეიქმნას.
ეს განცხადება უფრო პოპულისტურია, ვიდრე ბიზნესზე ორიენტირებული და ფასების შემცირებაზე. ასეთი მეთოდები ფასების საბაზრო ეკონომიკის ეთის ქვეყნებში არ ჩნდება. ჩვენ გვყავს კონკურენციის სააგენტო, რომელსაც შეისწავლა თუ კონკურენციის პირობები იღება თავისუფალი ბაზრის მოთხოვნები. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქმეს აქტივები რომ ჩაერიოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს დაიბარო ბიზნესმენები, იმპორტიორები და მათ მოთხოვო ფასების არაჩერის დაწესება, რადგან ეს როგორც წესი ეს იქნება უკვე ეფექტი, ეფექტი იქნება კიდევ უფრო მეტად ფასების ზრდის ეფექტი.
Minimum bolo oritzlis kanmalobashi sakartveloshi sursatze pasebi rom mudmivad izrdeba, amas mozmobs statistikis eronuli samsakhuris mier gamokveqnebuli qoveltvyuri monatsemebi. Bolos aseti monatsemebi sakstatma 3 februals gamoakveqna. 2023 tslis ianvarshi dekembertan shedarebit inflatsiis donem 0.8%-di, kholo tsliuri inflatsiis donem 9.4%-di sheadgina. Sakstatis tanakhmat 1 tselis ჩი ყველაზე მეტად გაძვირდა ბოსტნეული და პური. გასულ კვირას საქართველოში 2022 წლის დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევა გამოაქვეყნა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. კვლევის მიხედვით საქართველოში სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა: ფასების ზრდა, სამუშაო ადგილები და სიღარიბე. კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტებიც ამბობენ, რომ ფასების ზრდამ მათი მდგომარეობა უარესობისკენ შეცვალა. გამოკითხულთა ნაწილი არ მოელის, რომ უახლოეს მომავალში პროდუქტზე ფასები დაიკლებს.
Მე არაფრის იმედი არ მაქვს. პროდუქტები არის კატასტროფულად გაზრდილი ფასები. აქამდე დოლარს აბრალებდნენ. ალილო და ხვალე დაველოდოთ, რა იქნება?
რომ საქმე საქმეზე წადგეს, ყველა სოციალურად დაუცველია. ყველას აშიდება დახმარება, მაგრამ
რეალურად დაიკლებს თუ არა ძირითად სასურსათო პროდუქტებზე ფასები, ეს სავარაუდოდ მიმდინარე წლის 20 თებერვლის შემდეგ გახდება ცნობილი. სწორედ 20 თებერვალს იწურება ორკვირიანი ვადა, რომელიც მთავრობის მეთაურმა შესაბამისი პროფილის ministrebs missa. Am periodchi ministrebi unda shekhden mskhil importiorebs fasebis zrdis sakitkhi sheistavlon da arsebuli mdgomareobidan gamosavlis gegma unda moamzadon.
Георги Алдашулმა გიამბოთ, რამდენად ექნება ეფექტი მთავრობის განზრახვას, რომლის მიზნად ზოგიერთი პროდუქტის გაიაფება დასახელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ შემოდგომაზე საქართველოში ჩატარდება შუალედური საპარლამენტო არჩევნები, თუმცა მხოლოდ ერთი მაჟორიტარული ოლქისთვის. მას შემდეგ, რაც ამ ოლქის დეპუტატმა პარლამენტიდან და საერთოდ როგორც თავად თქვა, პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. Upro mets am gadaqvetilebasa da gamozol reaktsiebze chveni korrespondenti Gorshi Gogaptsiauri moqiqvebat.
საქართველოს პარლამენტში გორისა და კასპის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას თანაპარტიელმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა პარლამენტის წევრის მანდატისა და პარტიის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. მან ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწერა, რომ არანაირ პოლიტიკურ აქტივობას არ გეგმავს და საქმიანობას კერძო სექტორში გააგრძელებს. იმავე დღეს, 6 თებერვალს, მან მედიისთვისაც გააკეთა განცხადება.
კას არ ვაპირებ პოლიტიკურ მოღვაწეობას და საქმიანობის გაგრძელებას. მე როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა ჩავთვალე, რომ იმ ნდობის მანდატს ვერ ვამართლებდი, შესაბამისად არ გამოვეკიდე არანაირი თანამდებობა.
მას შემდეგ, რაც გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ პარლამენტის წევრის მანდატის დატოვება დოკუმენტურად გაფორმდება, გორი კასპის სამაჟორიტარო ოლქში შუალედური არჩევნები დაინიშნება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის თქმით, კანონის მიხედვით ეს მიმდინარეობს წლის ოქტომბერში მოხდება.
მაჟორიტარი დეპუტატის მიერ უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში კანონი განსაზღვრავს წესს, რომ თუ ეს მოხდა 15 იანვრიდან 15 ივნისამდე, ეს უნდა ჩატარდეს იმავე წლის ოქტომბრის თვეში, თუ ეს მოხდა მომდევნო პერიოდში, ეს უნდა ჩატარდეს აპრილის თვეში. ანუ ოქტომბერი და აპრილი არის განსაზღვრული შუალედური არჩევნების ჩატარების თვე. არანაკლებ ორი თვით ადრე უნდა მოხდეს შესაბამისი განკარგულების მიღება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, დანიშნა შესაბამისი თარიღის და მზადება ორგანიზაციული იმისათვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად, გამჭვირვალედ.
გიორგი ხოჯევანიშვილის მიერ პარლამენტის წევრის მანდატის დატოვების გადაწყვეტილება განხილვის საგნად იქცა გორში. მის საქმიანობას როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე საზოგადოების წარმომადგენლები აფასებენ. გორელების ერთი ნაწილის აზრით, ხოჯევანიშვილმა საპარლამენტო საქმიანობით თავი ვერაფრით დაამახსოვრა. მოქალაქეების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ მას მანდატი არ უნდა დაეტოვებინა, რადგან ამ მრჩეველმა ნდობა გამოუცხადა.
ვერ გაუძღა თავის თანამდებობასა. ხალხისთვის არაფერი გაუკეთებია. ყველა თავის თავისთვისა ფიქრობს.
როცა ხალხი გირჩევს და შენ ცდილობ, რომ იყო კანდიდატი და მონაწილეობას იღებ არჩევნებში, აღარ უნდა დატოვო. თუ იმედი არ აქვს, არც უნდა მიიღონ.
ბოლომდე უნდა მიიყვანონ თავიანთ საქმე. რატო უნდა დატოვონ? თუ კი ხალხმა ნდობა გამოგიცხადა და აგირჩია, უნდა ბოლომდე მიიყვანონ საქმე. გონიათ ადვილი, მაგრამ რთულ საქმეებს აღარ უმკლავდებიან.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის ანა ბალიაშვილის აზრით ხოჯავანიშვილი პასუხისმგებლობას გაექცა და ამით საკუთარი ამომრჩეველიც მოატყვა. ბალიაშვილი ვერ იჯერებს, რომ ის, რაც ხოჯავანიშვილმა წასვლის მიზეზად დაასახელა, რეალური იყოს.
ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როგორ გადმოპორტირდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებიდან ქართულ ოცნებაში, შემდეგ გახარიასთან, ახლა სავარაუდოდ ისევ ქართულ ოცნებას დაუბრუნდება, ამბობს, რომ ვერ ასრულებს საკუთარ უფლებამოსილებას. ეს რომ ეთქვა უფლებამოსილების დაწყებიდან 2-3 თვეში იქნებოდა მისაღები და გასაგები, მაგრამ უკვე მესამე წელია, რაც ის მაჟორიტარია და ძალიან უცნაურია, რომ 3 წლის თავზე აღმოაჩინა, რომ არაფერს აკეთებს გორის და კასპის მოსახლეობისთვის.
უფრო ზომიერ შეფასებას აკეთებს პარტია ქართული ოცნების წევრი გორის ვიცემერი თამაზ შიოშვილი. მისი აზრით ხოჯავანიშვილს საპარლამენტო ტრიბუნა შეეძლო უფრო ეფექტურად გამოეყენებინა და როგორც გორისთვის, ისე კასპისთვის არაერთი სასარგებლო საქმე გაეკეთებინა.
პარლამენტი ისეთი ადგილია, მას ძალიან კარგად შეეძლო თუ ექნებოდა სურვილი, რომ მოსახლეობის ინტერესები მიეტანა მართველ გუნდამდე, შეიძლებოდა გამოყენება ამ ტრიბუნის ძალიან კარგად, როგორც იყო სურვილი მოსახლეობას დაუდგებოდა გორჩი და საქმეზე ექნებოდა ორიენტირებული.
გიორგი ხოჯავანიშვილს 2018-2020 წლებში შიდა ქართლის გუბერნატორის თანამდებობა ეკავა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ის ქართული ოცნებიდან გახდა გორისა და კასპის მაჟორიტარ დეპუტატი. მას შემდეგ, რაც გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა, ხოჯავანიშვილმა მართველი პარტიის რიგები დატოვა. მან გახარიასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო პარტიის საქართველოსთვის დაფუძნებაში და თავმჯდომარის მოადგილის პოზიცია დაიკავა. გიორგი ხოჯავანიშვილის ძმა, ალექსანდრე ხოჯავანიშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე იყო. მანაც ძმის მსგავსად გახარიას გუნჩი გადაინაცვლა და თანამდებობა დატოვა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში დაახლოებით 90-მდე ესეთი ქვეყანა, რომელიც ახორციელებს ერთთან რამდენიმე მასშტაბურ პროგრამას, რომელიც სკოლებში მოსწავლეთა კვებას უზრუნველყოფს. ამ პროგრამების მიზნებია განათლების ხარისხის და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, სოციალური დახმარება და სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა. საქართველო ამ ქვეყნების ჩამონათვალში არ არის. მსგავსი პროგრამის ამოქმედებას სახელმწიფოს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები სხვადასხვა ამოცანის შესასრულებლად ურჩევენ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გაეროს ბავშთა ფონდის მონაცემებით საქართველოში სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე 190,000-მდე ბავშვი და მოზარდია და მათთვის ყველაზე მძიმე თვირთი კვების დეფიციტია. ნუტრიციის პოლიტიკის ხარვეზების ანალიზის თანახმად მოზარდებში ისეთი მიკროელემენტების ნაკლებობაა, როგორიცაა რკინა და იოდი, რაც ზრდის განვითარების შეფერხებისა და ანემიის რისკებს. ქუთაისის ერთ-ერთი სკოლის 12 კლასელი ნოდარ ქობულაძე გვეუბნება, რომ სკოლაში იკვებ ვება ძირითადად ცომეულით, რომელიც ბუფეტში მზადდება.
ფაჭაპური, ლობიანი, კარტოფილის ღვეზელი. მე პირადად ძირითადად ყიდულობ ლობიანს, ორი ლარიერს. მოცულობითაც პატარა არის. ერთი არ შეიძლება იყოს მოზარდს და დაანაყროს.
მეათე კლასამდე ნოდარი საჯარო სკოლის მოსწავლე იყო. ამჟამად კი კერძო სკოლაში სწავლობს. მისი დაკვირვებით საჯარო და კერძო სკოლების მიერ შეთავაზებული რაციონი დიდად არ განსხვავდება. ნოდარის თქმით, მოზარდებში არაპოპულარულია სკოლა ლებში საკვების სახლიდან წაღება. ამიტომ ცდილობენ ყოველთვის თან ჰქონდეთ თანხა და ზოგჯერ ერთმანეთსაც უნაწილებენ ნაყიდ საკვებს და ტკბილეულს.
სახლიდან წაღებული საკვები ბევრ ქვეყანაში მიღებული და კარგი ტონი არის, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ხშირად იწვევს დაცინვას სხვებისგან.
სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ანა შალიკიანი მოსწავლეებზე და ორ შვილზე დაკვირვებით ამბობს, რომ
საჯარო სკოლაში ძირითადად მიირჩევდნენ, რა თქმა უნდა, შალ გამომცხარ საკვებს. შესაძლოა იმიტომაც, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო, მაგალითად წმიანის არჩევის, და ამიტომაც სხვა მხარეს თაცხებით საფეხურზე აი ამ ჯანსაღი კვებითი უნარების გამომუშავების მნიშვნელობას, იმისათვის რომ უკვე მომდევნო საფეხურებზე სწორი არჩევანები გააკეთოს ბავშვმა. ამდენი ადრე მნიშვნელოვანია, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ისაკითხით, რომ ზოგიერთი ბავშვისთვის სასკოლო კვება შესაძლოა ერთადერთი იყოს ხის მანძილზე.
ქვეყნის მასშტაბით 40-მდე მასწავლებელი გამოკითხა და კვლევა ჩაატარა მოძრაობა მხმა. მისი წარმომადგენლის ვაკო ნაცლიშვილის თანახმად, პედაგოგების ინფორმაციით მოსწავლეთა შიმშილი ქალაქებისა და სოფლების სკოლებში ერთნაირად პრობლემურია. გამოკითხული პედაგოგების შეფასებით მოსწავლეთა შიმშილს არსებითი გავლენა აქვს სასწავლო პროცესზე, რადგან მეხუთე გაკვეთილიდან ბავშვებს კონცენტრაცია უკვე უჭირთ და ხშირად მიზეზად ასახელებენ თავის ან მუცლის ტკივილს.
ზოგიერთი მასწავლებელი ჩვენ გვეუბნება, რომ სკოლაში დადის თბილისი თხეებით და შაქრის ნატეხებით, რომ ამას უფრო მოსწავლეებს, როდესაც შიმშილი განსაკუთრებით აუტანელი ხდება, დაეხმაროს. ყველა მასწავლებელი საკუთარ ან კოლეგის გამოცდილებას იხსენებს, როცა მოსწავლე შიმშილისგან შეუძლოდ გახდა სკოლაში, მაგალითად გონება დაკარგა და სასწრაფოს გამოძახება გახდა საჭირო.
ვაკო ნაცლიშვილის განცხადებით კვლევები აჩვენებს, რომ ბავშვებს შეათ სკოლის გარეთაც, რასაც განაპირობებს დაბალ შემოსავლიანი ოჯახების სიმრავლე. ამასთან ოჯახების მესამედ სოციალურად დაუცველი სტატუსი არ აქვს სხვადასხვა მიზეზით. ვაკო ნაცლიშვილის თანახმად, ქვეყნებში, სადაც სასკოლო კვების უნივერსალური პროგრამა მოქმედებს, დაბალია სკოლის მიტოვების სტატისტიკა და გაუმჯობესებულია სასწავლო პროცესში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა. ნაცლიშვილის ინფორმაცია საქართველოში სკოლაში არ დადის ან არ უვლია 10,500-მდე ბავშვს.
უფასო სასკოლო კვება ასეთი ბავშვებისთვის ცხადია ერთადერთი ღონისძიება ვერ იქნება, მაგრამ უფასო სასკოლო კვება შეუძლია, რომ ამ ბავშვების ნაწილი სკოლაში დააბრუნოს. სასკოლო კვებას შეათ უწოდებენ მრავალმხრივი მოგების, მრავალმხრივი გამარჯვების პოლიტიკას, იმიტომ რომ ის ერთი მხრივ იცავს სოციალურად მოწყლად ბავშვებს, მეორე მხრივ აუმჯობესებს სწავლის ხარისხს, მესამე მხრივ ანცირებს ჯანდაცვის დანახარჯს ბავშვებზე, იმიტომ რომ გამოკვებული ბავშვი ცხადია უფრო ჯანმრთელი. და რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გონია ჩვენ, არის ის, რომ უფასო სასკოლო კვება შეუძლია მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცეს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრმა 2021 წლის დეკემბერში UNICEF-ის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა პოლიტიკის დოკუმენტი სახელწოდებით „საქართველოში სასკოლო კვების სისტემის ჩამოყალიბების საჭიროება და პერსპექტივები“, რომლის თანახმად საჯარო სკოლების 75%-ში ბუფეტი არ ფუნქციონირებს. სხვაგან კი ძირითადად მზა საკვები იყიდება. UNICEF-ის მონაცემებით თბილისის შემდეგ, სადაც სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთა რაოდენობა საერთო რაოდენობის 22.5%-ია, სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 14% იმერეთშია. რეგიონში სულ 433 სკოლა ფუნქციონირებს. ამ სკოლების 3%-ს წყალი არ მიეწოდება და მხოლოდ 19%-ში მუშაობს ექიმი ან ექთანი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის რევაზ აფხაზავას განცხადებით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია შეიქმნას უწყებათა შორის ის საბჭო, რომელიც საპილოტე პროგრამას განსაზღვრავს და სკოლებს შეარჩევს.
განათლების სამინისტრო ცხადია თავის თავა ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ფინანსები, სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. ბევრი სამინისტრო უნდა იყოს ამ შემთხვევაში ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა ესეთი მიმართულება ჯერჯერობით არ არსებობს და ახლა უნდა დაიწყოს, ამიტომ რო არ გაჯანჯდეს ეს საკითხი, სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს თავიდან პირველ ეტაპზე ცენტრალიზებულად, პილოტირებიდან დაწყებული პირველი დანერგვის ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს ცენტრალიზებულად და დაფინანსებაც უნდა იყოს ცენტრალიზებული.
რევაზ აფხაზავას განცხადებით, სასკოლო კვების პროგრამის განხორციელება სასურველია დიფერენცირებული მიდგომით, რეგიონების და სკოლების საჭიროებების გათვალისწინებით.
სხვადასხვა სკოლა სხვადასხვა საჭიროება აქვს, სხვადასხვა სოციალური ფონი არსებობს და აქედან გამომდინარე უნდა იყოს მორგებული ეს საჭიროებებზე და იმ მიზნებზე რა, რომელიც არის გასახული. ჩვენ მაქსიმალურად მინდა, რომ არა მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნები, არამედ ჯანმრთელობის დაცვის მიზნები, ნუტრიციის პრობლემების გადაიჭრას. შესაბამისად აპარატია იმაზე, რომ ეს დაბალანსებული საკვები უნდა მიიღონ ბავშვებმა, რომელიც ამ მიკროელემენტებით, სხვა ნივთიერებებით არის აჯერებული და რომელსაც სამწუხაროდ ვერ იღებენ და მეორე გზელვადიან პერსპექტივაში ეს გაცილებით უფრო ძვირი ჯდება სახელმწიფოს.
კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრის მიერ მომზადებული პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს სკოლებისთვის კვების ოპტიმალური მოდელია მოსწავლეებისთვის სადილის ყუთის მიწოდება. დოკუმენტი მოიცავს 10 სავარაუდო მენიუსაც, რომელიც საქართველოში წარმოებული პროდუქტებისგან შედგება. საკვების ულუფა და ენერგეტიკული ღირებულება კი საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება.
იმასაც გეტყვით, რომ მოძრაობა მხმას აქ სტატის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოიანგარიშა და ბავშვის ერთი ულუფის ღირებულება, ერთი ლარი და 66 თეთრით განსაზღვრა. ამ ორგანიზაციის კვლევის თანახმად საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლის დღეში ერთჯერად იკვება შესაბამისი რაციონით. სახელმწიფო წელიწადში 198 მილიონი ლარი დაუჭდება. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.